de luns a venres en Radio Oleiros,
Outra Mirada.
Pois como cada martes imos falar das casas da mocidade, xa teño por aí, como sempre, a Abel Caballero. Que tal, Abel? Moi boas.
Moi boas, Jacobo. Como estás?
Que tal? Bueno, pasou a Semana Santa. Hai que dicir que houve algúns días nos que non abríchedes, os días festivos, sobre todo, evidentemente. Pero imagino que esos días, os previos, o luns, o martes, o mércoles, incluso o sábado e domingo anterior, este sábado e domingo, o número de rapaces tivo que aumentar, non? Polo tema das vacacións.
Pois a verdade é que contábamos con que non. A verdade, como facía moi bo tempo, pensamos que os rapaces iban a estar moito máis pois nos parques e todo. E así foi. É certo que o momentiño ese de atardecer, as casas enchíanse moitísimo, e ademais con moitas caras novas, non? Que igual a xente pensa que sempre están os mesmos rapaces e as mesmas rapazas, pero non, hai moitísimo movimento de moitísima rapazada nova, diferente, en cada unha das semanas. E esta Semana Santa, moitísimo máis.
Bueno, pois a Semana Santa que xa quedou atrás, e agora imos falar do que ven esta semana, que esta vindeira fin de semana temos tres actividades moi diferentes, cada unha delas ten a súa problemática, digamos, ou a súa necesidade de ter interese por estos temas. Imos empezar pola Casa das Pedras o venres. Xa falaba eu a semana pasada con Uria sobre este tema de arxila polimérica, un obradoiro de arxila polimérica o venres en As Pedras, non?
Aí está, un tipo de arxila que, bueno, para a xente que igual non a coñece como arxila polimérica, sí que coñecen seguramente as marcas Clay ou Jumping Clay, que non é directamente a que nos imos a utilizar, pero para que a xente pues, que están escoitando neste momento, pues máis ou menos saiba do que estamos a falar. É un tipo de plastelina que despois de fornear queda totalmente dura. Entón, o que imos facer é traballar con esa masa, facer diferentes figuras, aprender a facelas de alguna maneira e despois pasarla polo forno. A verdade é que quedan cousas francamente moi, moi, moi chulas.
Eso que vai ser o venres é que para un grupo de 10 mozos e mozas, non?
Eso é, un máximo de 10, polo que todavía hai xente que se pode anotar, por iso estamos falando del neste momento, porque aínda queda algunha praza libre, o que sí que podo asegurar neste caso, así como outras veces, pois non o podo asegurar, porque o mellor por falta de rapazada, pois temos que cancelar ou por algún problemiña, pero neste podo asegurar que vai pa diante, porque xa hai persoas anotadas mínimas para poder levar a cabo este obradoiro. Así que non dubides en anotarvos. Da igual se queda unha praza ou quedan dúas, porque é moi posible que haxa xente que o mellor, pois, eu que sei, pois os xoves, a xente dese de baixa algunha persoa. Entonces, é mellor ter anotados máis xente da necesaria que nos quedemos sen rapazada. O sea, non pensedes que non podemos anotar, vale?
Perfecto. E despois, o sábado en Portaberta temos dous temas tamén moi diferentes. Primeiro, torneo de dardos, nesta ocasión cambiamos a modalidade. A outra vez foi a modalidade de 501, neste caso a modalidade de cricket.
Aí está, a modalidade de cricket, que entendo que haberá xente que xa máis ou menos a coñeza, o que sí que é moi importante, antes de comentar do tema do cricket, sí que me importa moitísimo comentarvos que ás 5:30 ten que estar a xente. É dicir, hai que anotarse previamente, se pode anotar previamente a xente a través da página web ou a través de Portaberta directamente. Tamén é posible que ese mesmo día, ou mellor, se chegades ás 5, nos caben grupos ou nos caben máis ben persoas para poder facelo, pois non habería ningún problema, pero non prometemos que o propio venres, se non están anotados ou anotadas previamente, vayamos a poder dar un espazo no torneo, porque o torneo vai ter diferentes partes, pois descolocaríase todo eso ímolo facer os xoves para ver quen lle toca contra quen, como se van facer os sorteos, etcétera, etcétera. Entón, claro, iso non podemos deseñar directamente o propio venres. Así que, o que sí, tamén é moi importante, as persoas que se anoten teñen que chegar ás 5:30. No caso de non estar ás 5:30, é motivo de descalificación do torneo.
Efectivamente.
Eso sí que é importante saberlo. E como xa a rapazada sabe, o críquet consiste en darlle tres veces ao 15, ao 16, ao 17, ao 18, ao 19, ao 20 e máis ao centro. Entón, pódese dar, pois eu que sei, un triple e despois darlle normal ao 15, ou sea, darlle un triple ao 15, xa pecharíamos ese número, xa teríamos que ir directamente sí. A prova 6, ou pois tres veces ao 15, ou un doble máis unha vez ao 15, estas cousas. Así funciona o críquet.
Vale, pois ese torneo, recordemos, moi importante o tema de estar aí a 5:30. E tamén o mesmo sábado, en paralelo ao torneo de dardos, Obradoiro de Escritura, de 5:30 a 7:30. Este tema é moi interesante. Abel, contanos un pouquiño.
Eso é, pois no caso do Obradoiro de Escritura, un compañeiro que se chama Mario Orro, vai a ser a persoa que vai a levar a cabo ese obradoiro. É unha persoa que lle gusta escribir teatro, diferentes cousas de en prosa, entón o que imos aprender un pouquiño é a contar historias, non? Ás veces queremos contar algo e a nivel oral nos sale bastante ben, cos amigos, cas amigas, pero o mellor non somos capaces de deseñalo ben a nivel de, bueno, pois de escrito, non? Como comenzamos, como rematamos. É verdad que un obradoiro moi pequeno, moi historio, non que nadie pense que vais a anotar a este obradoiro e vais a ir escribindo novelas, que é posible, pero non gracias ao obradoiro, quero dicir, ao obradoiro que nos vai a dar é unhas bases.
Entendo.
Comentabas o tema do compañeiro que vos vai acompañar, pero tamén o tema isto último que decías, que van dar unhas bases, pero unhas bases eu creo que máis orientado quizás a despertar a esa pasión pola escritura que poda estar dormida dentro dos rapaces e rapazas, ¿no?
Sí, un pouquiño a despertar ese sobre todo, non tan só a despertar, porque eu entendo que rapaces e rapazas que se van a notar xa teñen desperto esas ganas de empezar a escribir, non? Pero, pois non saben como, non? Entón, bueno, pois é a fórmula, pois quero ver, a chegarme a este espazo, a chegarme ao mundo da escritura e ver como podo facer, non? Ver como podo redactar unha pequena cousa. Ao final, xa vos digo, como son solo dúas oriñas, é un pouquiño introductorio, pero sí que creo que non solo vai a axudar a ese despertamento do polo gusto pola escritura, senón incluso tamén pola lectura, non? Porque cando sabemos o difícil que é escribir, dámonos conta ou podemos apreciar moito máis cando lemos e dicimos, jo, que ben ha chegado a darnos estes conceptos o escritor ou a escritora que estamos lendo neste momento. Entón, bueno, creo que vai ser moi interesante e polo que teño entendido que mirei hoxe pola mañá, xa hai xente anotada, así que tamén o obradoiro vai ir para adiante.
Bueno, esto para esta fin de semana que vai estar completiño tanto vernes como sábado e despois
sí. non sei se me estás a falar, pero non te escoito nada. Estou xa antes escoitaba moi mal e agora xa non te escoito nada.
A ver se podemos mellorar esa comunicación.
Abel? Non, parece que perdimos.
Nada, non te oio. Ademais, é como se...
Nada, corta esa comunicación. Bueno, cousas do directo. Agora intentamos recuperar a Abel. E como dicíamos, recordamos, venres de 5:30 a 7:30 en As Pedras, o Obradoiro de Arxila Polimérica, para 10 mozos e morzas que poden participar na creación de bisutería creativa e pequenas figuras decorativas ou para chaveiros que se van levar ao forno para que queden endurecidas e poidan durar moito tempo. Despois, o sábado, ás 5:30 e con moita puntualidade, recordemos, o torneo de dardos de modalidade cricket, que é bastante importante. Aínda están as inscripcións abertas e incluso, se se quer apuntar alguén a última hora, podemos ver se se queda algunha praza. E tamén o sábado de 5:30 a 7:30 en Porta Aberta temos ese obradoiro de escritura que comentaba agora Abel que vai estar moi interesante. Creo que xa temos por aí Abel outra vez. Agora escoitasme, non Abel?
Sí, moi boas.
Agora sí. Nada,
estaba a esperas, coitabas un poquinho mal, pero ahora xa estamos outra vez.
Perfecto. Nada, iba a dicirche que rematado desta fin de semana, imos falar da próxima semana dun tema moi interesante, que é que vai haber unha exposición na Casa das Pedras, non?
Iso é, xa é a nosa terceira exposición que temos na Casa das Pedras, chamase Miradas que Migran, e ademais estamos argallando unha pequena mesa redonda para o día da súa inauguración. Vamos ter esa exposición a través da ONG Entre Culturas, que é a organizadora, digamos, destas exposicións itinerantes que ata agora estivemos traendo. A idea é colocar esa exposición na Casa das Pedras, na zona de xogo, para que non solo sexa un espazo no que vayamos a xogar ou un espazo solamente cultural, senón que, bueno, pues moitos rapaces virán directamente a ver a exposición, pero claro, se eu estou xogando ali, pois ao final tamén a vexo, tamén me empapo de todas esas fotografías, ¿no? Vai a ser unha exposición que ten que ver co mundo das migracións, ¿no?
Sí.
Con esas son fotos de miradas de persoas tendo que emigrar forzosamente, xa se de forma política, xa se xa por temas de guerra, xa se por temas climáticos, que tamén hai moitísima xente emigrando de unha forma climática, e o que imos facer o día da inauguración, que está todo o mundo invitado e invitada, ademais, todo o mundo, xa non estamos a falar de 14 a 30 anos, senón que calquera persoa que queira achegarse a este día de inauguración poda chegarse a 7, que vai a ser o mércores que ven, o mércores ou o xoves?
Xoves 20 de abril.
O xoves que ven, a 7, e imos ter unha pequena mesa redonda onde estamos aínda encontrando ou confirmando máis ben as persoas que van a estar falándonos sobre migración. Imos ter seguramente a alguna persoa especialista en ONGs de migración, es decir, cómo se trabaja en las ONGs, en las administraciones públicas, que las personas migrantes, que las personas que emigran de una forma forzosa, sea refugiados o migrantes simplemente, o también a gente migrante, incluso familias de acogida. O que estamos a buscar es que esa exposición, no solo sea una exposición, sino aprovechar ese momento, bueno, pues para dar a conocer experiencias de personas que migran, que nos conten en primeira persoa como é isto de emigrar, que sentimentos teñen, que si é complicado ou non é complicado marchar da casa, que como notan a acollida nos outros países, que hai moitísima xente moi hospitalaria, pero tamén moita outra que aínda temos moitísimo, pues, moitísimo racismo dentro da nosa sociedade, como se sinten ao chegar aquí, e como se sienten a chegar a outros países. E ademais, bueno, pues as familias tamén que están a acoller xente, non? Como se decide unha persoa, unha familia, a decidir, bueno, pues vou acoller a este rapaz, a esta rapaza na miña casa, porque teñen problemas no seu país, e creo que o mellor que podo facer é colaborar desta maneira, non? Ou unha persoa máis adulta, pois iso. Como son esas experiencias? Así que eu creo que vai ser un día moi bonito, moi chulo, e ademais agardo que o martes que ven espero poder entrar aquí con vosco, xa con alguén que nos vaya a falar un pouquiño nesa mesa redonda.
Bueno, pois oxalá que sí, falaremos máis do tema a semana pasada. Por último, recordar que seguen os simuladores aí en Porta Aberta e que Mociradio, que se metiu o pasado xoves, se non me corrixe pares, vai ser este xoves non, o seguinte. Que non sei se o último que tivemos foi unha edición especial aí de Doneira Vilas, entendo que o próximo vai ser xa co formato habitual, non?
Pois aínda non estamos sabendo a seguinte grabación vamos a gravarla en formato habitual ou estamos intentando que ir aos demais institutos, que é o Miraflores e o Cristo Rey. Entón estamos aí contactando con as direccións dos centros a ver se este mes tamén gravamos no outro centro escolar, que ademais, bueno, saiu francamente moi ben tamén no Noia Vilas, agardo que os coitedes. Entendo que senón esta semana que entra ainda será dentro de dúas máis, porque creo que tiñamos algúns atrasados para
emitir, vale.
pero bueno, que xa estará xente atenta, e xa veredes que se podemos, imos seguir co Camos de Radio On Tour, que lle chamamos.
Bueno, pois estaremos atentos, Abel. Moitísimas gracias por estar connosco, ata a vindeira semana. Un saúdo.
Unha aperta.
Chao.
Bueno, pois con Abel Caballero coas Casas da Mocidade cerramos outra mirada de hoxe. Voltamos mañá ás 12:05 con máis cousas aquí en Radio Leiros. Ata logo.